Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 18. avgust, u vestima dana. Danas se u Prištini potpisuje memorandum između UNMIK-a i Euleksa. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf potvrdio da će podneti ostavku. Ako ruske trupe danas ne budu povučene iz Gruzije, to će imati ozbiljne posljedice na odnos Moskve i Brisela, upozorio Sarkozy Medvedeva. U Pekingu vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila od Italije, odbojkaši pobedili ekipu Egipta. U Srbiji sutra sunčano, toplije nego danas, između 30 i 33 stepena, u Beogradu do 31. Do 14 sati i 30 minuta možete čuti, nakon hapšenja optuženih za mučenje zatvorenika u logoru Morinj, bivšeg pritvorenika logora Metodija Brkačina iz Savdata.
Bilo je premlaćivanje, bilo je povaliti pa donese nož, bode ispod vrata klaće, pa neće ispod vrata klaće iza vrata, neće iza vrata, nego će suka crijeva, pa onda te načera unutra, pa se privede na strijeljanje, pa stavi brizit, pa upali rafal iznad glave i tako dalje.
Kakvo je interesovanje za knjigu Dragulj Medine povučenu iz prodaje nakon protesta Islamske zajednice, zabeleženo u jednoj beogradskoj knjižari?
Ogromno. A najviše su joj juče tražili. I danas.
Objavljamo i priču iz Priboja o jednom instrumentu koji je pokušao da nacvira tradicionalnu harmoniku. Ako ostanete sa nama do 14 sati i 30 minuta, saznaćete kako se zove instrument koji zvuči ovako.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vest koja uzbuđuje duhove i u Beogradu i u Prištini već danima jeste najava potpisivanja memoranduma između UNMIK-a i Euleksa. Da li je to početak primopredaje ovlašćenja bez saglasnosti Saveta bezbednosti, kako tvrde srpski i kosovski zvaničici, jedni sa odobravanjem, drugi sa zabrinutošću? Ili je to tehnička stvar, kako tvrde međunarodni zvaničici u Prištini? To je pitanje kojim se bavimo na početku ove emisije. Najpre Priština i Ana Mari Repić.
Memorandumom o razumevanju koji će danas potpisati UNMIK i Euleks će se razjasniti tehnički detalji raspoređivanja Euleksa na Kosovu. Konkretno, to znači da će Ujedinjene nacije prodati svoje objekte misiji Evropske unije, kaže port parol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Reč je o tehničkom sporazumu. Obuhvatit će prodaju nekih kancelarijskih prostora i opreme, vozila i nekoliko zgrada koje su izgradile Ujedinjene nacije, kazao je Ivanko, dodavši da to nije političko pitanje. Ivanko je najavio i redukciju UNMIK-ovog osoblja koja će obuhvatiti sve regionalne kancelarije na Kosovu, pa tako i Mitrovicu. Prema odluci generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, UNMIK će svoje osoblje smanjiti za 70%. U međuvremenu, zatvaranjem departmana administracije i kancelarije za povratak i zajednice, danas je počeo proces smanjenja UNMIK-a i proširenja misije Evropske unije na Kosovu. Kako je ranije najavljeno, proces redukovanja misije Ujedinjenih nacija će trajati do kraja jeseni, do kada se treba izvršiti prenos ovlašćenja u pravosuđu, policiji i carini sa UNMIK-a na Euleks. Misija Euleks broji 2000 pripadnika, a na Kosovo je do sada došlo 380 njenih članova. Ranije su zvaničnici Ujedinjenih nacija kazali da se uloga UNMIK-a smanjuje u skladu sa realnošću na terenu, potpomažući istovremeno uspostavljanje misije Euleksa, koja će raditi pod kišobranom Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Potpisivanje memoranduma nije u skladu sa stavovima vlade Srbije, izjavio je danas premijer Mirko Cvetković.
Stavovi vlade u vezi Euleksa su poznati. Ona smatra da je Euleks počeo bez učešća Republike Srbije i da ne bi trebalo da se tako završi. Mi insistiramo na tome da budemo deo toga, da tako kažem, projekta i insistiramo na tome da se rešenja usvoje u Skupštini. Ovo što oni sada potpisuju, mi ne smatramo da je deo onoga sa čime na čemu mi insistiramo.
Kosovski političar Veton Suroj za naš program izjavio je povodom reakcija kosovskih Srba i Beograda u vezi sa potpisivanjem memoranduma.
On kaže da se mogu očekivati da će kosovski Srbi biti protiv rasprostiranja misije EULEX-a, međutim prema njemu to što treba imati u vidu da se ovo stanje mora prevazići. Kosovo ne može ostati podeljeno i ako bude podeljeno neće biti funkcionalno, kaže Suroj. Strateški interes Kosova i međunarodne zajednice da se zemlja funkcionalizuje na svojoj teritoriji i to će se dogoditi u jednom političkom procesu koji se neće dogoditi danas za sutra, već koji će biti jasan, imati ciljeve i precizne rokove, zaključuje Suroj.
Potpisivanje memoranduma trebalo bi shvatiti kao tehničko pitanje, pre svega zbog toga što je protekle dve godine takva mogućnost najavljivana pa i priželjkivana, ocenio je direktor Balkanskog fonda za razvoj demokratije Ivan Vejvoda. On je podvukao da je za ovakav razvoj situacije u mnogome zalagala se i vlast u Beogradu.
Beograd je već u nekoliko navrata i sa prethodnom vladom i sadašnjom rekao da nema ništa protiv misije EULEX-a, nego da je problem taj što ne postoji međunarodno pravni okvir odluke Ujedinjenih nacija. Prema tome, u izvesnom smislu, realnost je već prihvaćena. Ti ljudi su tamo, misija će da broji blizu 2000 ljudi, sudija, znači policajaca, tužilaca, carinskih službenika, i ništa to ne može da promeni. Ono što je važno jeste da ona dobije tu vrstu okvira koji će onda biti prihvatljiv za sve strane, kako bi, ono što je najvažnije, zapravo ona omogućila da se nastavi održavanje stabilnosti i mira koje je dobro utemeljeno kroz ovaj proces bez obzira na težak izazov koji kosovsko pitanje predstavlja.
Toliko povodom vesti dana koja se očekuje u Prištini. Ostale vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u Bujanovcu da je zadovoljan kvalitetom radova u vojnoj bazni u izgradnji Cepotina i najavio da će do kraja godina objekat biti završen. Ministar odbrane istakao da će taj vojni objekat sigurno biti završen do kraja godine. To je veliki i strateški važan vojni objekat u kome će nekoliko stotina pripadnika vojske Srbije imati sve što im je potrebno za profesionalni rad, kazao je Šutanovac. Vojna baza Cepotina nalazi se na istoimenom brdu 5 km južno od Bujanovca, a udaljena je oko 90 km od granice sa Bugarskom, 30 km sa Makedonijom i desetak od administrativne linije sa Kosovom. Ratni veterani iz nekadašnje treće armijske oblasti još nisu odlučili da li će prihvatiti predlog vlade Srbije da razlika u ratnim dnevnicama bude isplaćena samo onima koji su za vreme rata 99. godine bili na Kosovu. Prema njegovim rečima, štrajkački odbor će konačnu odluku doneti tek kad iz vlade stigne zvanično saopštenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izjavio je danas da podnosi ostavku na mesto šefa države. O ovoj vesti dana nešto kasnije u tematskom delu emisije. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorio je ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da bi Rusija mogla snositi ozbiljne posljedice u odnosima sa Evropskom unijom ukoliko ne bude postupala u skladu sa mirovnim sporazumom koji je potpisala. On je rekao Medvedevu u telefonskom razgovoru da u ponedjeljak mora doći do potpunog povlačenja ruskih snaga, kako je i najavljeno, i to bez odlaganja. Medvedev je, kako je ranije navedeno, kazao da će povlačenje ruskih snaga početi u ponedjeljak oko podneva. Lider Južne Osetije Edvard Kokoiti izjavio je da će tražiti od Moskve da uspostavi vojnu bazu na teritoriji te gruzijske separatističke oblasti. Kokoiti se također rekao da neće ponovo prihvatiti međunarodne posmatrače u svojoj oblasti jer u njih nema poverenja. Sporazum o izgradnji raketne baze američkog antiraketnog štita u Poljskoj, parafiran u četvrtak, potpisaće svečano u sredu u Varšavi američka državna sekretarka Condoleezza Rice i šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski, potvrdio je poljski ministar. Talibanski bombaš samoubica zario se automobilom na krcanim eksplozivom u kapiju najveće američke vojne baze u jugoistočnom Afganistanu, u ponedjeljak ubivši 9 civila i ranivši 13, saopštili su američki zvaničnici. Najmanje 3 osobe su poginule, a 3 ranjene, kada je napadač ubacio 2 ruče granate u džamiju Abu Bekir u Baku, prestonici Azerbejdžana. Peking. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Egipat sa 3-0 u meču petog kola grupe B na olimpijskim igrama u Pekingu. U četvrtfinalu će igrati protiv selekcije SAD-a. Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je u ponedjeljak od Italije sa 12-13. Teniserka Ana Ivanović preuzela je u ponedjeljak prvo mesto na WTA listi od Jelene Janković posle samo nedjelju dana koliko je Jankovićeva bila prva igračica sveta. Osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama igrama u Pekingu Rafael Nadal od ponedeljka je zvanično prvi igrač sveta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treću poziciju. U Srbiji će sutra ujutru biti sveže, a tokom dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 30 na severu do 33 stepena na jugu zemlje. U Beogradu oko 31 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku, poštovani slušalci, možete čuti o tome zašto je LDP u podeli vlasti u Beogradu insistirao na jednom od čelnih mesta u apotekarskoj ustanovi Beograd. Hoće li Beograd isporučiti optužene za ratne zločine koje traži Podgorica? Reakcija na odluku da se povuče iz prodaje knjiga koju islamska zajednica smatra uvredljivom. Četvorica od šestorice optuženih za ratni zločin nad Hrvatima u logoru Morin kraj Kotora uhapšeni su u Crnoj Gori na osnovu državne optužnice, dok se dvojica, kako pišu podgorički mediji pozivajući se na neproverene nezvanične izvore, nalaze u Beogradu. To ponovo otvara pitanje izručivanja optuženih za ratne zločine između država bivše Jugoslavije. Ko će im i kako suditi? Slušate najpre Petra Komnenića.
Po zahtjevu crnogorskog tužilaštva iza rešetaka su se našli Mladen Govedarica, Ivo Gojnić, Špiro Lučić i Boro Gligić. Optuženi Zlatko Tarle odavno živi u Beogradu i pretpostavlja se da ima srpsko državljanstvo, dok je Ivo Menzalin, navode mediji pozivajući se na nezvanične i neprovjerene izvore odnedavno u Beogradu. Koordinatorka Fonda za humanitarno pravo Srbije Nataša Kandić kaže da je upravo zbog ovakvih slučajeva neophodno uspostaviti efikasniju saradnju tužilaštava u regionu.
Veoma uopšte ti problemi koji se javljaju u tome što se neki protiv koji vodi istragu jedno tužilaštvo nalaze na teritoriji druge države i pošto ustavi svih država zapravo zabranjuju ekstradiciju. Sada je ovaj slučaj sa Morinom povod da se sedno o tome razgovara i čini mi se da nema drugog rešenja nego da se znači napravi jedan sporazum koji će da omogući da se dogovorom dođe do potpunog jednog slučaja, odnosno da se ne dolazi do sekvene slučaje, tako da jedan deo Morine se vodi u Crnoj Gori, a drugi deo predmećen za ratne zločine u Beogradu, tako da onda postoji dogovor kako će se ponašati i kako postupati u tim slučajima.
Kakva je sudbina procesa protiv dvojice optuženih koji se navodno nalaze u Beogradu još nije poznato. Niti se pouzdano zna da li oni u Srbiji imaju državljanstvo ili samo registrovano prebivalište. Ako se radi o stranim državljanima, šanse za izručenje praktično ne postoje, kaže za naš radio pravni ekspert Blagota Mitrić.
Kod činjenica kad su optuženici strani državljani, a u ovom slučaju se pretpostavlja da jedan od njih ima srpsko državljanstvo ili srbijansko, onda jedini pravni put kod činjenice ili okolnosti da Ustav Srbije zabranjuje ekstradiciju domaćih državljana, da mu sude srpski sudovi ukoliko crnogorsko tužilaštvo dokaže njegovu krivicu. Zaključivanje bilo kakvih drugih pravnih aranžmana u vidu nekih državnih, međudržavnih ugovora o pravnoj pomoći ili inače dozvoljenom pravu, pada u vodu kod okolnosti da je ustavna norma tu izričita. Mada pravo reći da nisu baš ni Srbija ni mnoge druge države nisu bile toliko principijelne u poštovanju te norme. U mnogim slučajima, to znamo iz prakse.
Da li mogućnost da optuženi imaju i srpsko i crnogorsko državljanstvo nešto mijenja?
Evo da, to je takozvani sukob državljanstva koji se pojavlja u međunarodnom pravu. I on se rešava na način što se nadležni organ koji odlučuje o ekstradiciji gleda na ovako narodski rečeno, na čijoj strani prevaga se čini. Dakle, na prvom mjestu u kojemu je državi domić, na drugom mjestu u kojemu je državi radni odnos, na trećem mjestu u kojemu država ima imovinu, na četvrtom mjestu živi porodice i tako dalje. Dakle, to sve čini se na osnovu kojih se dolazi do takozvanog efektivnog državljanstva i onda se na bazi toga odlučuje koja će mu država suditi.
Šestorica optuženih pripadnika JNA terete se za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, mučenje i nečovječno postupanje prema 169 ratnih zarobljenika koji su tokom agresije na Hrvatsku zarobljeni u Dubrovačkom području i odvedeni u logor Morinj na Crnogorskoj obali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Luka Korda, načelnik pogranične opštine Konavle, odakle su dovođeni muškarci u logor Morinju, izjavi za naš radio pozdravlja podizanje optužnice, ali se da se pred sudom moraju naći i nalogodavci koji su izdali naredbu o formiranju logora.
Oni koji je poslao treba da odgovara, ne oni zadnji batinaši i ono smeće koje je batinalo po nalogu nečijemu. a ja bih želio vidjeti te koji su dali nalog za Batina. Jer ne mogu ga nekoga iznati baš tako i svaki dan ga Batina, a da je to moj neki prohtje nekoga kuhara ili nekoga tamo čuvara. Prema tome, to je izvanredna stvar, ali sa ovih šest će se oni opravda kao da je sve riješeno i gotovo. Dobit će ti bijednici nekakve kazne i nikom ništa.
Najčešće povodom hapšenja i suđenja za ratne zločine u prvi plan interesovanja javnosti izbijaju ili priče o ukradenim torbama, tajnim sporazumima ili neki pravni aspekti koji jesu važni, ali zbog kojih ostaju zanemareni sami zločini o kojima je također veoma važno da javnost što više zna. Da tako ne bude i ovom prilikom, postarali smo se u prilogu iz naše arhive koji objavljujemo u narednim minutima. Reč je o dva svedočenja, uslovno rečeno jer presude još nema, dželata i žrtve. Nekadašnji oficiri bezbednosti Jugoslovenske narodne armije Zlatko Tarle, koji je ispitivao zarobljenike u Morinju, kaže da nije bilo sistematskog maltretiranja zarobljenika u ovom logoru.
Sistematskog sigurno ne. Pojedinačnog sigurno da kad bi došao taj neki Pinzgauer ili neki kamion sa tih 10, 12, 15 ljudi, bilo je tu po kojeg udarca nogom, po kojeg udarca kundakom, po koji šamar. Znam da je bilo smjenjivanja komandira straže, čovjeka koji je neki bokser amater, pa bi znao ponekad izvući nekoga na koga ima pik, ne dajući mu da se brani, vježbava eskivaže i nanošenje udaraca iz blizine. Toga znam da je sigurno bilo. Da li je tu i tamo pendrek radio u redu kad se čeka da se primi hrana? Da li je tamo kuvar nekog oklapio kutlačom? Vjerujem da jeste. Ako ja u bilo kojoj izjavi bilo kog zarobljenika s kojim sam radio nađem da sam ga vezao u toku razgovora ili da sam ga udario, ja ću odmah zato da pristanem na maksimalnu kaznu, jer znam da to nikad nisam učinio, kao ni većina mojih kolega oficira bezbjednosti.
Bivši pritvorenik Morinja Metodije Prkačin iz Cavtata međutim svedoči za naš program o svakodnevnoj torturi nad zarobljenicima.
Fizičkog maltretiranja nije falilo ovdje sad od 24 sata. Onda su dolazili čak iz određenih mjesta okolo, dolazili ljudi, grupa i dolazili nas mlad. I življava se na nama uglavnom. Bilo je premlaćivanje, bilo je povalit pa donese nož, bode ispod vrata klače, pa neće ispod vrata klače iza vrata, neće iza vrata, nego će suka crijeva, pa onda te načera unutra, pa se privede na strijeljanje, pa stavi zid, prizid, pa upali rafali iznad glave i tako dalje. To su bili logori za likvidaciju ljudi. I nas su i vodili i kad su nas primali tamo potmu, pripremali razbojnički na najgori način, da smo mi mislili kad su nas izvodili jednog po jednoga da nas odmah kolju. Takav su nam dojam pripremili. Uvjeti u tom logoru su bili više nego užasni. Da sam ja dnevno gubio tjelesnu težinu pola kila. Da ne kažem da smo najzahvalniji bili onome koji nas je pustio da pođemo na WC.
Toliko poštovani slušalci o slučaju Morinj, o kome će sigurno narednih dana još biti reći. Podsjećamo na Vesti dana. Danas se u Prištini potpisuje memorandum između UNMIK-a i EULEX-a. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf potvrdio da će podneti ostavku. Ako ruske trupe danas ne budu povučene iz Gruzije, to će imati ozbiljne posljedice na odnos Moskve i Brisela, upozorio Sarkozy Medvedeva. U Pekingu vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila od Italije, odbojkaši pobedili ekipu Egipta. U Srbiji sutra sunčano, toplije nego danas, između 30 i 33 stepena, u Beogradu do 31.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osvrćemo se na vest, svetsku vest dana. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izjavio je da podnosi ostavku na mesto šefa države. Odlazak Mušarafa, koji je na vlasti došao vojnim udarom i u međuvremenu postao važan američki saveznik u borbi protiv terorizma, u zemlji je dočekan sa olakšanjem. Međutim, Pakistanu tek prestoje suočavanje sa izazovima, a jedan od njih i jačanje ekstremnih snaga u jedinoj islamskoj zemlji sa nuklearnim oružjem. Dragan Štavljanin.
Suočen sa prijetnjom opoziva koji je protiv njega najavila vladajuća koalicija u parlamentu, Mušaraf je odlučio da se povuče, kako je istakao, u interesu nacije. Posle razmatranja situacije i konsultacije sa savjetnicima i političkim saveznicima, odlučio sam da podnesem ostavku. Ona će biti danas predata predsjedniku parlamenta, rekao je Mušaraf u televizijskom obraćanju naciji. On je međutim rekao da je vlada izrekla lažne optužbe na njegov račun o kršenju ustava i druge zloupotrebe, kako bi opravdala opravdala najavljenu proceduru njegovog opoziva. Prema pakistanskom ustavu, predsjednik senata gornjeg doma parlamenta Mohamad Mian Somro, inače njegov bivši saveznik, postaće vršilac dužnosti šefa države do novih izbora. Predsjednika bira izborno telo koje čine predstavnici oba doma parlamenta kao i skupštine četiri provincije Pakistana. Mušaraf je na čelo države došao 12. oktobra 1999. godine posle puča koji je predvodio kao vrhovni komandant pakistanske vojske protiv tadašnjeg premijera Navaza Šarifa, koji je sada jedan od ključnih političara u vladajućoj koaliciji koja traži odlazak Mušarafa. Vojske i generali su vladali Pakistanom oko polovine vremena u njegovoj 61-godišnjoj istoriji. Mušaraf je obećavao da će vratiti demokratiju, međutim njegovi protivnici su tvrdili da je gušio političke slobode. Izbori 2002. bili su neregularni, kao i reizbor prošle jeseni, kada je smijenio članove Vrhovnog suda i privremeno uveo vanredno stanje da bi se potvrdio njegov novi mandat kao šefa države. S obzirom da je učinio Pakistan ključnim saveznikom SAD-a u borbi protiv Talibana i terorističke organizacije Al-Qaida, spekulisalo se da bi Mušaraf ponovo mogao da posegne za vojnim udarom da bi opstao na vlasti. Međutim, SAD, bez obzira što ga smatraju jednim od najvažnijih saveznika, ne gledaju blagonaklono na suspendovanje demokratskih institucija. Kako je svojevremeno pisao New York Times, oslanjanje Bijele kuće na neodgovornog diktatora nije više održivo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Najtraženija knjiga u Beogradu, Dragulj Medine, američke književnice Sherry Jones, više nije moguće kupiti ni u jednoj knjižari. Naime, nakon što je Mešihat islamske zajednice u Srbiji osudio izdavanje ove knjige, izdavačka kuća Beobook povukla je taj naslov iz svih knjižara. Obišli smo najveće knjižare u Beogradu i svuda dobili identične odgovore.
Jel imate Dragulj Medine?
Ne, to je povučeno iz prodaje.
A zašto povučeno?
Pa da je zabrinjena knjiga, nešto sa muslimani.
A recite mi, koliko je interesovanje za tom knjigom?
Tražim. Ogromno. A najviše su joj juče tražili. I danas.
Aleksandar Jasić, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Beobook, kaže za naš program da je nakon reakcije islamske zajednice u Srbiji odlučio da knjigu povuče iz prodaje. On je naglasio da se knjiga više neće vraćati u prodaju.
Mi smo dali nalog svim knjižarama i distributerima da knjigu povuku iz prodaje. Koliko imamo informacije, to je svuda i učinjeno. Naša namjera ni u jednom momentu nije bila da bilo koga isprovociramo ili povredimo. Kada smo saznali za to saopštenje, mi smo se jednostavno odlučili da to uradimo kao znak dobre volje i kao naš gest da se izvinemo i da pokažemo da nam nije bila namjera nikog da vređamo. A da li će biti piraterije ili tako nešto, pa to zaista ne možemo garantujemo. Ukoliko budemo to primetili ili videli, bit ćemo prvi koji će da reaguju na to i pokušati da takve stvari sprečimo.
Muftija Muamer Zukorlić, koji rukovodi islamskom zajednicom, na konferenciji za novinare u Novom Pazaru istakao je da je muslimanska zajednica u Srbiji zadovoljna odlukom beogradskog izdavača da knjigu Dragulj Medine povuče iz prodaje.
Nakon konsultacija sa Raisul Ulemom u Sarajevu, Mešihat islamske zajednice je donio odluku da prihvati izvinjenje izdavača, tako da će naši naredni koraci biti usmjereni u pravcu afirmacije ličnosti, lika, djela, porodice i svih vrijednosti koje se tiču posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda alejhi selam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka i LDP postigle su konačno dogovor o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu na principu depolitizacije i departizacije gradske vlasti. Tako će nestranačke ličnosti biti postavljene na čelo javnih preduzeća kao što su Beograd put, Apotekarska ustanova Beograd i Turistička organizacija Beograda. Da li je ovo značajniji korak ka razdvajanju države i partija od javnih preduzeća? Na ovo pitanje odgovara ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ovo je korak u pravom pravcu, pokušaj da se izvrši depolitizacija i javne uprave, makar delimična, i javnih komunalnih preduzeća. Naravno, pitanje je da li je to dovoljno veliki korak, jer gradsko građevinsko zemljište je daleko najveći izvor novca u Beogradu i tu se rade najgore stvari. Kako je to u svetu? Pa različito je. Što se tiče Skandinavije, verovatno bi mnogi ovde želeli da stvari budu uređene kao u Skandinaviji, gde je to izvršeno dosta davno, gde političari nemaju toliki uticaj na javna komunalna preduzeća i gde se sistem javnih nabavki odvija u skladu stvarno sa dosta dobrim pravilima. U ostatku Evrope to nije tako, tako da i u Nemačkoj recimo samo 30% javnih nabavki se realizuje po standardima, jer i tu i kad propišete dobru regulativu, tu postoje trikovi. Država razbija nabavke na manje stavke da ne bi podilazila pod određena ograničenja zakonska koja postoje kad su u pitanju nabavke prema određenim sumama. Dakle, korak u Beogradu je u pravom pravcu, jedino je pitanje šta će stvarno biti i da li je dovoljno veliki.
Sutra se očekuje konstituisanje beogradske vlasti, odnosno izbor gradonačelnika.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije udaljavamo se od politike zanimljivim reporterskim zapisom iz Priboja o Nenadu Šalipu, koji je među retkim u Srbiji koji zna da svira na odavno zaboravljenom instrumentu klanetu. Nekada je od svirke na klaneta lepo zarađivao, ali sada svira samo na festivalima etnomuzike. Sa 63 godine ovaj zaljubljenik u stare instrumente iz klaneta izvlači najzanimljivije zvuke, priču zabeležila Danica Gudurić.
Pošto mi na selu živjeli, gore smo odrasli, ne imalo ova druga televizija, ni struje, druge zabave, to tada bilo moderno, redovno, ispraćaj vojnika, sva dve repugare, jedini taj kraj bili, Ovce, Marić, gore sela, naša Grabovica, gornje selo, dok je rešao, učitelj ljuti, taj, što je tu radio, i on došao sa harmonikom, ovaj, i počeo mi je večer svirao, pa zabrani nama da dolazim u obladanije sela, kada naš narod mi naučio na harmoniku, posle se on ljutio, kada ona je došla, kada je čobar, ne znam, po kolac, kada je lići na kolac, išli po kola se, pomoći sigračka, ja predovem srmarka, neće niko nije.
Da li vas sad traže?
Pa sad mi sve ovako idemo, kada se čule više kao car instrument.
Je se dobro zarađivalo nekad na svadbama, ispraćajno?
Pa je nije bio čuparac. Da prije toga sjeci drva na konja, to vas se sjeci stvar drva podaj. A moglo je, ovaj, moglo je. Ljudi znaju kada je neka svadba se pripremi za taj dan, da ima, što kada otvore obraz i oni, odaj njima drago, tada nije bilo zvučenja, pa se čuje cijelom šatrom, idemo, da je zove, ajde, muzika vam, dođemo kod njega sviramo, pivali smo i pjesme. Ali smo pijali pjesme, ove sad ove narodne zabavne, nego vidim što nam pjesme onako njemu, kao njegovom liku, gledamo njega i njega, i njega opjevamo, ili kakav je domaćin, ili kakav je čovjek, ili ako ima brkove, ili nešto mu nađemo, tako, momčin se s komedije, znaš, svadba na selski način, baš pravo.
Klanet ima jak zvuk.
A ja zvuk, pa to je čisto bila konkurencija. Svirali smo mi na banju u Ljine, pa dođu harmonikaši, dolaze sa violinama. Mora se odnaći za bježenje, nije se bilo reče, mi smo već i primetimo da svira isto kolo, i da ona pokrije drugo kolo, pa i batalimo kolačima. Pa se nekad morala plaća, čak i dozvala.
A gde ste kupovali da?
To je prihoda u Priboju.
Su bili skupi dozvore?
Za nas momke, žao svaki dinar, kad ti uzme od onog čeparca, mora daš po njima, onda znam mi da poliram ono što ostaje.
Koliko vremena vam je potrebno da napravite jedan klanet dobar?
Može za jedno, dva dana može se napraviti smo.
Koliko je dugačak?
60 cm. Štiljivo drvo, gleda finu boju, gleda fin zvuk.
Koliko dugo se suši drvo od šljive da bi se napravio dobar klanet?
Najmije 4 godine. Ima svežije puca.
Koja kolač birate?
Pa svira ovčova, narodno iz naše kraja, on Moravac, Bore Ulićanka, Bore Žikino kole, Bore Đevojačko kolač, Čačak, recimo. Pa sad nisi ja trenio nigde na vašem, nigde to se nešto nisam trenio. I još sam ovo zurule pravio od paljice i razne, recimo sve sam, ali baš taj kraj, nigde to što trenio, nisam sve.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U 29. minutu emisije podsjećamo na Vesti dana. Danas se u Prištini potpisuje memorandum između UNMIK-a i EULEX-a. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf potvrdio da će podneti ostavku. Ako ruske trupe danas ne budu povučene iz Gruzije, to će imati ozbiljne posljedice na odnos Moskve i Brisela, upozorio Sarkozy Medvedeva. U Pekingu vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila od Italije, odbojkaši pobedili ekipu Egipta. U Srbiji sutra sunčano, toplije nego danas, između 30 i 33 stepena, u Beogradu do 31. Slušali ste radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beograda od Darka Borovića i Branke Mihajlovića.